halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19-22-29 iyo 209 mitrban.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa arbaca, bishuna waa 4 February 2015. idaacaddana waxaa wada jir idinku daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah saare ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a aragtida dunida islaamka ee iyo jaamacadda azhar ee gubista duuliyihii u dhashay dalka urdun.
jaamacadda azhar marka arrinta ka hadlaysay waxaa hadlay sheikhul azhar oo axmed atayib la yidhaahdo. wuxuu yidhi waa fal dembiyeed aada u xun oo qolyad macnaha shayaadiin ay sameeyeen, camalkaasina islaamka wax xiriira lama laha.
waxaa kaloo aad maqli doontaan falanqeyb ku saabsan duqeyn dhinaca cirka ah oo dhowaanta Mareykanku uu ka geystay magaalada Dinsoor ee Soomaaliya, xubintii caafimaadka iyo qoyska, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la dilay hoggaamiye ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lala beegsaday duqeyn dhinaca cirka ah isagoo ku sugan magaalada Dinsoor maalintii Sabtidii la soo dhaafay. war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda nabadsugidda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ninkaasi lagu magacaabo Cabdinuur Mahdi, oo sidoo kalena loo yaqaano Yuusuf Dheeg. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ninkaasi uu udubdhexaad u ahaa Al-Shabaab. wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in diyaarad kuwaana duuliyuhu wadin ay gantaal la beegsatay ninkaasi haddii uu dilkaasi dhaboobana ay dharbaaxo kale ku tahay ururkaasi Al-Shabaab, sida ay sheegtay dowladda Mareykanku. weerarkan ka dhacay Dinsoor ayaa warar lagu kalsoon yahay, waxay VOA-da u sheegeen in qof kale uu la socday sarkaalkaasi la bartilmaameedsaday isna uu dhaawac soo gaadhay.
boqolaal ka mid a maleeshiyaadka ururka Boko Haram ayaa u gudbay dalka Cameroon si ay ula dagaalamaan ciidamada dalkaasi oo garab ka helaya ciidamada Chad. goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen maleeshiyaadka oo galay magaalada xadka Nigeria iyo Cameroon ku taala ee Fotokol. goobjoogayaasha ayaa sidoo kale sheegay in maleeshiyaadka Boko Haram ay weerar la beegsadeen saldhigyada ay halkaasi ku leeyihiin ciidamada Chad. dowladda Chad ayaa sheegtay in ciidamadooda ku sugan dalka Cameroon ay iska caabiyeen weerar ay Boko Haram ku soo qaaday saldhig ay ku lahaayeen magaalada Fotokol. ciidamada Chad ayaa sheegtay inay iska riixeen maleeshiyaadka Boko Haram oo ay geeyeen ilaa iyo magaalada Gambaru oo ku taala gudaha dalka Nigeria. ciidamada Chad ayaa sidoo kale sheegtay inay dileen ilaa iyo 200 oo maleeshiyaadka Boko Haram ka mid a, iyagana ay ka dhinteen 9 askari. ma jiraan ilaa iminka warar madax bannaan oo xaqiijin kara arrintan. Chad ayaa hogaaminaysa dadaallo ay wadamo kala duwan ku doonayaan in lagu taageero dowladda Nigeria sidii ay dib u soo qabsan lahayd dhulka ay Boko Haram qabsatay ee islamarkaana ay doonayaan inay ka aasaasaan maamul islaami ah.
Jordan ayaa xukun dila ku fulisay 2 maxaabiis arbacadan maanta tallaabadaasi oo ay kaga jawaabayeen dilkii argagax lahaa ee kooxda ISIS ku fulisay duuliyihii u dhashay dalka Jordan oo ay qabteen kadib markii diyaaraddiisii uu la socday ay dhacday iyadoo lagu guda jiro howlgalkii lagu bartilmaameedsanayay dagaalyahanada ISIS ee ku sugan Syria. mas-uuliyiinta ayaa la sheegay in ay deldeleen Saajida Al-Rashawi oo ah haweeney u dhalatay dalka Ciraaq oo lagu xukumay dil kadib markii lagu eedeeyey doorkii ay ku lahayd qarax ismiidaamina oo sanadkii 2005 ka dhacay magaalada Camaan, iyo sidoo kale Siyaad Al-Karbowli oo isaguna ahaa nin u dhashay isla dalkaasi Ciraaq oo la lahaa xidhiidh Al-Qaacida. kooxda ISIS ayaa hore u dalbatay inay sii daayaan marwasaajida Al-Rashawi oo qeyb ay ka noqoto maxaabiis isweydaarsi, laakiin Jordan ayaa diiday inay arrintaasi hore ugu sii dhaqaaqdo iyadoo aana helin caddayn la xidhiidha in duuliyahaasi ilaa hadda uu nool yahay. In kale muuqaal fiidiyo oo maalintii 3:30 lagu baahiyey internetka ayaa muujinayay duuliyaha oo ku xidhan shabaq bira, kadibna mid ka mid a kooxdaasi ISIS uu dab qabadsiiyey dabkaasi ololkiisina uu wada gaaray guud ahaan bashabaqii, sidaasina uu nolosha ugu gubtay. sirdoonka dalka Mareykanka ayaan wax sheekay ah ka muujin jiritaanka muuqaalkaasi fiidiyoga, sida uu sheegay agaasimaha xiriirka dadweynaha ee xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka Mareykanka.
Diyaarad laga leeyahay dalka Taiwan oo ay saarnaayeen 18 qof ayaa burburtay kadib markii ay ku dhacday bridge ku dul yaalla wabiga ku yaalla banaanka magaalada caasimadda Taipei. Diyaaraddan burburtay ayaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 23 qof sida lagu baahiyay warbaahinta dalkaasi. Muuqaallo video ah iyo sawiro laga baahiyay baraha ay bulshadu ku xidhiidho ayaa muujinayay diyaaraddan oo ATR-72 ah oo mid ka mid a baalasheedu uu hoos u foorara oo ku dhacay briishka. Kooxaha badbaadada oo isticmaalayay doonyo iyo gaadiid kala duwan ayaa weli ku hawlan baadigoobka dadka la leeyahay.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Hoggaamiyeyaasha diiniga ah ee jaamacadda Al-Azhar ee dalka Masar ayaa si weyn u cambaareeyey falkii ay geysteen kooxda ISIS ee ay nolosha ku gubeen duuliyo u dhashay dalka Urdun oo ay qabteen bishii December. Faahfaahinta hadal iyo weliba aragtida caalamka ee Islaamka ah ee falkan ku aadan ayaa Caashe Ibraahin Aadan waxay ka wareysatay Ahmed Cumar Xanafi oo aqoonyaha ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka.
Culimada muslimiintu si guud way cambaareeyeen jaamacadda Azhar baha ugu horeysa. Jaamacadda Azhar marka arrinta ka hadlaysay waxaa hadlay Sheikhul Azhar oo Axmed Tayib la yiraahdo. Wuxuu yiri waa fal dambiyeed aada u xun oo qolyo macnaha shayaadiin ay sameeyeen. Camalkaasina islaamka wax xiriira lama laha, waana islaamka ayay fool xumaynayaanin. Waxa weeye diintana ma matasho meelna, waxa weeye kalama xiriiro dhaqanka noocaas oo foosha xun. Saas ayuu tilmaamay Sheikh Azhar Axmed Tayib.
Marka sheekha marka uu arrintaasi ka hadlayay televishinku soo istaagay, ma idaacad buu ka hadlayay, ma dadka jaamacadda dhigta ama bulshada horteed, macnaha xaggee buu ka jeediyey hadalkaasi Sheikh Axmed Tayib?
Sheikhul Azhar maadaama mar kasta ay dhacdooyinka ay soo sameeyaan waxay sameeyaanin gudiyay leeyihiin, waxay leeyihiin qaad ay usoo jeediyaan, bayaan bay soo saaraanin. Masalan bayaanka Azhar ka soo baxay ayuu hadalkaas ku qoraa sheekhana. Marka hadalkaas uu ka soo baxay, bayaan ahaan buuna ka soo baxay, Sheikhul Azhar baana hadalka jeediyey oo hadalkaas iska lahaa macnaha. Dhinaca kale waxaa jirta hay-ad Majmac al-Buxuus al-Islaami la yidhaahdo oo hay-ad ugu sarreysa xagga culumta shareecada oo Azhar ka mid ah, iyaguna way hadleen oo nin xubin ka mid ah ayaa hadlay oo la yidhaahdo Maxamed Shaxaat al-Jundi oo sheekh weyn ah. Isaguna arrinta aad buu cambaareeyey, waxayna si fiican bayna oo qoto dheer ay arrintan uga hadleen oo waxa way diinta islaamka waxay ka qabto qofka in la gubo iyo wixii la halmaalo.
Adiga ka shaqsiyan Axmed Cumar, waxaa tahay in aqoonyahana dalkaasi Masarna degan, culimada iyo hadalladoodana dhegta ku haya, bal markaad si guud u fiiriso dilkan, gaar ahaan in qof shabaq inta lagu xiro haddana la gubo, maxaa loo qaadan karaa?
Sida dhabta oo loo qaadan karo waxa weeye in camal binaadnimada ka baxsan inuu yahay dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka islaamka uusan wax xiriir la lahayn, ay cadalinna u tahay siday uga fog yihiin kooxaha magaca islaamka ku dagaalamaya iyo siday usoo xumaynayaan shareecada naxariista ku salaysan ay uga fog yihiin. In qof bini aadana si guudba la gubaa xaaraana iska badaa qof muslima. Sidoo kale qofka la qabto ama dagaalka lagu qabto asiir ayaa la yidhahdaa, yacni qofka la qafaasho wuxuu leeyahay xuquuq buu leeyahay in laiska qabto ama laiska gubo ma aha. Dhinaca kale xagga diintana nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiis ayuu arrimaha ku cadeynay, banaanayn in qof dab lagu gubo oo laa yucadu binnaar ilaa rabu naar. Xadiisaasaa jira, macnaha dabci kuma cadaabi karo cid aan allah ahayn kuma cadaabi karaan dab, saasu kale nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka sugan. Marka arrintaas waxay keenaysaa arrin fool xumayn, islaamka iyo muslimiinta la fool xumaynayo, dadka kale oo ka baxsan oo banaan ka jooga caalamka islaamka isagu xun ka qaadanayaan qof bini aadan oo meel ku jira oo dab la qabadsiinayo. Waxa weeye waa xaalad aad u adag oo waxa weeye qof kasta oo damiir leh uu dareemi karo saameynta ay yeelan karto iyo foolxumada xambaarsan tahay. Islaamka sharci ahaan qofka asiirka ama waxa weeye gacan gala la qasaasho ama qofkaas aado qof dagaalamayay ama qof caadi oo loo qabtay oo wax kale ku qaybsan ha ahaade, waxa weeye xuquuq buu leeyahay oo gaar oo in la ilaaliyo ay mudan tahay. Waa midda labaade, xataa qolyahan urduniyiintu waxay diyaar u ahaayeen inay waxa way cid ku bedeshaaniin oo waxa way islaafsadaaniin marka iyaga unba madax adeygooda ayaa ku adkaystay xataa iska badaa inay waxa way arrinta wax wanaagsan ku helaan waxa way ururo iyaga taageersanaa oo xataa Urdun jooga ayaa arrintaas kasoo horjeestay xataa cambaare iyaga marka hore fikirka xataa la wadaagay
marka ma dhici kartaa in sida hadaba carabka ku dhufatay in dad la dhacsanaa ururkan Daacish ama taageero u hayay in ay dhantaasho marka la fiiriyo dhaqamadooda oo ugu dambeeyay midkan qofka nolosha lagu gubaya
arrintaas walaal waa saan horeba u tilmaamay xaqadu waxa weeyaan inay dhibaato weyn u geysanayso tusaale ahaan kara tayaar salaf al jihaad niman waxa weeye oo dagaalamada Urdun jooga baa jiray oo nimankaa taageeri jiray oo raggii ugu dhowaa ah ka mid ahaa oo fikirka la qabay xataa raggaasi way cambaarayeen oo si adag ayay arrintaa u cambaarayeen dad badan oo fikirka la qabayna way jireen arrimaha noocan oo kalena aragtiyaha dad kale oo kutub iyo buwaa ku qoray way jiraanin laakiin sida dabta culimada muslimiinta ah oo midowda culimada muslimiin itixaad alcaalam culimada muslimiin iyaguna way ka hadleen mana waxaan foolxumada islaamka muslimiinta u geysanayso marka waxa weeye inay foolxumo xambaarsan tahay oo dadkii xataa iyaga taageersan ay ku darayso arrintaas arrin iyadoo muran leh ma aha oo hadeerba iyadoo iska cadbaya arrimaha soo baxaya
markaan dib ugu laabto magaalada Qaahiro aad joogto iyo guud ahaan dalka Masar sidee looga hadalhayaa falka dhacay ee lagu gubay duuliyaha
dab ahaantii waxa falkan ururkan Daacish ay sameeyaan Indoweyd ba iyaga ayaa midiyaha iyo iclaamka carabta ama caalamka islaamka ama dalkan Masar aan joogo haystay warkoodana dee waxa weeye waa si fiican ayuu talantaali ayuu isu daba jooga waxa weeye dhibtoodana waa la dareemayaa iyo dhibta muslimiinta islaamka ay ku hayaanin dadka muslimiintana si guud qofkan waxa weeye waa lala tacadufaya oo iska badaxta muslimiinta dadka muslimiinta ahayn ba xataa iyaguna la tacadufaya qof binaadan maksaa loo guba markii la arko
kaasi wuxuu ahaa Axmed Cumar Xanafi oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo uu warramayay Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud
sidii aad dhigaysay wararkaba ku maqlayseen dowladda Mareykanka ayaa shalay sheegtay inay bartilmaameedsatay hogaamiye ka tirsan Al-Shabaab oo lagu magacaabo Yuusuf Dheeg dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna maanta soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in la dilay ninkaasi oo ay hay'adda nabad sugidda magaciisa ku sheegtay Cabdinuur Mahdi wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa shalay ka hadashay duqeynta ay geysatay diyaarad kuwa aan duuliyuhu wadin haddaba duqeynta madaxda Al-Shabaab oo ay ugu dambeysay tan lala beegsaday Yuusuf Dheeg saameyn intee leg ayay ku yeelan kartaa isku xirnaanta iyo istaraatiijiyadda dagaalka ee ururka Al-Shabaab waxaa su'aalahaas iyo kuwo kale ay Saare Cabdi Axmed weydiisay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka General Yuusuf Cismaan Dhuumaal oo haatan ku sugan magaalada Nairobi
Saare walaal waa mahadsantahay horta waxa weeyo duqeyntu runtii waa khasab waxa weeye u dhimaysa waayo muddo duqeyntu way soo socotay meelo bartilmaameed oo la beegsaday waa jirtay hogaamiyahooda sidaas oo kale ayaa loo beegsaday marka dagaaladaas muddo waa jireen waxayna u keeni kartaa burbur bay u keeni kartaa maxaan ku idhaahdaa iyo tabardarri iyo dhalinyaradii oo kala furfurato iyo dhaqaale iyo xumo waxyaalo badan bay u keeni kartaa maaragtay arrintaas
waa tahay dad kale waxa ay u eegayaan dhinaca kale mar haddii ayaga la beegsanayo inay isu soo dhawaan karaan oo kasoko maleeshiyada ragga kale ee saraakiisha ama xurgufta dhinacyada ku kala aragtida ahaa inay tan isu keeni karto oo howlgallada iyaga ka dhanka ah ay isku dayi karaan inay bal dhinac uga soo wada jeestaan sidaasi mkula tahay adiga
maya walaal nimankani dhalinyarada ah way kala fogaadeen dilal badan oo qorsheysan bay isku sameeyeen dhibaatooyin badan bay isku sameeyeen ayaga dhexdooda qaab xukun maroqsi ay isku sameeyeen sakariye oo u dambeeyey hadda waa kii maalin dhaweyto degmada ceel waa kasoo galahayey marka runtii lama oran karo awooddoodii dib bay usoo noqonaysaa ma oran karno laakiin muddo way soconaysaa maaragtay qaraxyo iyo waxyaalo jidgooyo ahaa iyo qof maxaan ku irahdaa assassination lagu dilay waxyaalahaas waa soconaysa laakiin awood maantay ishaysato oo ama gobol ay ku xagsan karaan ama degmo ay ku xagsan karaan ama meel intay qabsadaan ay dib ugu sii xagsan karaan oo meesha ay sii haysan karaan anigu kale shaqsiyan ima muuqan
waa tahay laga soo bilaabo ilaa iyo bishii September sanadkii hore markii la sheegay in la dilay Axmed Cabdi Godan oo hoggaamiyihii ururka Al-Shabaab ahaa iyo raggii kale ka dambeeyay oo ugu dambeeyay toddobaadkan Yuusuf Dheeg nin la yiraahdo oo la sheegay in lagu dilay meel ku dhow Diinsoor waxaa soconaya duqeymo iyo bartilmaameed si kooxda saraakiil kamida misna dhinaca kale waxaa soo baxaya dad cusub oo hor leh oo hore loo aqoonin dadkan cusub hadda soo baxaya la beegsanayo maxay yihiin xaggee ka imaanayaan
waa mahadsantay Saharo horta nimanka hoggaamiyaalkoodii hoggaamiyihoodii waa la dilay hoggaamiyahaas wax badan buu isku hayay mar haddii hoggaamiyihii la dilay waxaa imaanaya dad badan oo maxaan ku idhaahdaa cusub oo ama kooxo gaar ah samaysto ama ayagii laftoodiiba soo baxa oo maaragtay waxyaalo kale ama ninkii hoggaamiye cusub oo ay doortaan yaa waxaa dhici karo inay kuwii hore uu ka guuro oo kuwo cusub uu magacaabo baa dhici karto marka mar walba haddii meel hoggaamiye ka dhinto ama nin hoggaamiye meesha uu ka baxo waxaa imaanayo oo nin la doorto waxaa ninkaa wuxuu wataa gruubkiisa cusub wataa marka waxyaalaha hadda soo baxaya waxay ka mid tahay ninka cusub gruubyada uu isagu wato oo uu danayn hayay ka mid yihiin
bal haddaad eegto deegaano ka tirsan koonfurta soomaaliya weli Al-Shabaab way ku xoogan yihiin oo way joogaan gobollo ayay si guud u wada haystaan oo inta badan jubbada dhexo kale haddaan soo qaadano shabeellada hoose meelo kamida shabeellada dhexe dhinacyada Baybokol iyo Gedo kale haddii dhinacaasi la eega iyagana marka maxaa ururka khidad ahaan ay u dhimi kartaa duqeyntan lala beegsanayo inkastoo si hore ku weydiiyey haddana dhinaca kale haddaan u dhigno maxaa khalqala oo ay ku keeni kartaa isku xirkoodii wada socoshadoodii
walaal horta duqeyntu meelaha la duqeynayo waa meelo bartilmaameedho ama saldhigyo ayaga oo ah ama waa bartilmaameed shakhsiyan oo kale oo qaab kale ah oo sidii hoggaamiyihii oo kale loo beegsanayo duqeyntu marka waxay keeni kartaa saddex qodob kow isku xirkoodi ayaga isku xirkoodi iyo maxaan ku idhaahdaa waqtigii ay maaragtay ayagu wax isku xiran lahaayeen waxay keenaysaa argagax bay keenaysaa maxaa yeelay meeshay iskugu yimaadaan baa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waa diyaaradihii baaba ama dad baaba idinku dhex jira ama diyaaradihii baa idin fiirsanayo taasi waa qodob argagax bay u keenaysaa qodobka labaad waxay keenaysaa iyadana mar walba iyada haddii la beegsado ama rag madaxa ama maaragtay ay bartilmaameed noqdaan oo la dilo inay kuwii madaxda ahaa awoodi waayaan inay dadka isu keenaan ama maxaan ku idhaahdaa organisaareeyaan ama maxaan ku idhaahdaa uu ka dhumo baleenkii oo dhanba uu ka dhumo taasna way keeni kartaa taas waa qodob qodobka sida gobollada hadda ay haystaan sida jubbada dhexoo kale maxaan ku idhaahdaa Baar Dheere waa Soomaali baa nahay waan isognahay oo uun hakasho dadka ama AMISOM ha noqoto ama dhinaca ha noqoto dowladda ama dhinaca Jubbaland ha noqoto dhaqdhaqaaq baan jirin oo maxaan ku idhaahdaa awood macno leh oo wax iska caabin karto waxa weeye iska caabin qaabkaasa ma imaanayso
taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Yuusuf Cismaan Dhuumaal oo khadka telefoonka ugu waramay saare Cabdixmed halka kala socoteena waa VOA
hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada Puntland Jubba iyo Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta tagay magaalada Muqdisho si ay madaxda dowladda federaalka ugala hadlaan fulinta hiigsigii 2016 warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho iyagoo sababaha ay u yimaadeenna ay ku sheegeen sidii dowladda dhexe ay ugala tashan lahaayeen xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku marayo iyo sidii loogu guuleysan lahaa qorshaha la xiriira hiigsiga cusub ee sanadka 2016 waxaana mas-uuliyiintan maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ka mid ah madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi iyo hoggaamiyaha ku meelgaarka ee maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kuwaasoo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdishona uu ku soo dhaweeyey فلوان حرسي محمد وأهريز الوزارة كحجينكي حكومة دي لفذي عبدولي شيخ أحمد وقاميها مامل كالجبة أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي وهو الرئيس وقاري مقالة مقدشه أي شير جرائد وقران كأوقبتي صحافة وحا وكذور بحيي وجدد سعدال كيسا
وحان شرفوا إنه أنا مقدساني مدمانت يضع صفة عنا لنوسوا دوي وحان أمي منا وحايا هاي أنا وضعتش وقل مانو دولة فترة على المسؤولين تيرا يضع أي إيمان دونا مراحلة مامو القوارات يضع وحاننا مسؤولين تا دولة مامو الله مامو القوارات يضع إن وضعتشي أكيا لأن قدهان حالات صوماليا هي ماشا أي مرايسو يوحي تلايا لأسكو بيرين كرايا وحراو قرشيس ناوين آهد إن هذي يتشار لأسكو جمادو يضع دم الحويني إيو دولة دي أهل كانتو سي وضعتشي إيو مربا وحي تيري لوغا وضح الله لأسكو أبيت كرايا مرحبا حسنا يسفر كيو سياسو مغندونا دي لأيلا وحانا رتيني يأين وحبضانا وناجي فصو بحدونا دي لأيلا وحدي وكلانا مترو
سيدو كلام لحوينها مامولك بلان عبد ولي محمد علي قاس oo isaguna daqiiqado kadib ka soo dagay gigida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay waxyaabaha ay salka ku hayso imaanshihiisa magaalada Muqdisho oo uu sheegay inay ugu weyntahay sidii ay wada jir ugu wada tashan lahaayeen maamul goboleedyada dalka iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya
ee ku faraxsanahay inay maado maanta caasimadda dalka ee Soomaaliya Muqdisho ee kana qayb qaato wada tashiga ee geedi socodka ee nabadda Soomaaliyeed ee Soomaaliya sidii ay u hagaajin lahayd Soomaaliya sidii ay horumar lahayd Soomaaliya sidii ay isugu iman lahayd oo mid u noqon lahayd meel loo wada jeesan lahayd ee dawladnimadeedii iyo karaamadeed iyo sharafteedina ay hore u socon lahayd oo wada lahayd ee soo sheeray ruux xaqeenku ee dawlad go'aan u mandaran xana dawladda budlan ee Soomaaliya niraana ama si dawladaha ka tirsan dawladda federaalka laakiin waxa weeye in la wada tashado in la wada hadlo in si yimaado in masiirka dalka waxa la iska dhaho si markaasi Soomaalidu oo demuddo dhibanayd haddana wali dhibta ku jirto wali dhibta saasina aysan ka dhex bixinin oo aad garan kartaan hadda xaalka sida uu yahay in fikirkayaga aanu ka bixino raayigayaga aanu ku darsano een wixii anaga dhagaga aadan arintaasna aanu ka niraahno way waxaan u nimid waa waqti yar oo maalin iyo ugu dambeyn laba ku koobnaan doono waxaan nimid ka bacdina halkaas aanu kulmaday aragtidayada ayaan ka dhiiban doonaa wulba rajaynaya Soomaaliya horumarta ayaan rajaynaya Soomaaliya oo dulnimadeedii qarnimadeedii u soo laabtay rajaynaya
ugu dambeyntii Ridwaan Xirsi Maxamed oo madaxda maamul goboleedyada dalka ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa si kooban uga hadlay waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan dawladda federaalka iyo hoggaanka maamul goboleedyada.
Sidii uu soo nahay marxalad cusub oo ayaa dalka runtii uu ku jiraa waxa weeye dhinaca siyaasadda iyo sidoo kale Fusion 2016 oo inuu soo nahay mandate-kii ama ha noqoto xukuumadda ama baarlamaanka ama madaxweynaha oo sanadka 2016-ka aynu soo nahay inay mandate-ku ku eg yahay waxaa runtii loogu talagalay in la bilaabo wada tashiyo dhinaca siyaasadda ah oo lagaga wada hadlayo marxaladaas iyo sidii dalku ugu diyaar garoobi lahaa waxaynu soo nahay inay sharciyo badan oo arrinta ku lug leh hadda ay baarlamaanka ay gacanta ku hayaan annaguna golaha xukuumadda aanu diyaarinay oo ka mid yahay sharciyada doorashooyinka oo ka mid yahay sharciga xuduudaha iyo federaalismka iyo sidoo kale sharciga golaha adeega garsoorka shuruucdaas oo dhan waxay ahmiyad weyn u leeyihiin marxaladan aan hadda sheegnay oo ah Vision 2016 dowlad goboleedyada dalka ka dhisan sidii uu soo nahay waxay u dhaxaad u yihiin in fishanka la gaadho in dalka ay doorasho xor ay ka hirgasho
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal VOA Washington ayaad naga dhegaysanaysaan. Xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York waxaa haatan ka socda kulan ay qaramada midoobay ay kala yihiin arrimaha Soomaaliya. Kulankaasi ayaa xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay waxay warbixin ka dhageysanayaan ergaga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay. Mr. Kay oo kulankaasi kaga qayb galaya khadka fiidiyowga la iska arko ayaa wuxuu ka hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya, gaar ahaan siyaasadda ammaanka iyo rajada iyo weliba warwarka laga qabo gaadhista higsiga cusub ee 2016. Waxaa kaloo goluhu ay warbixin ka dhageysanayaan Mamaan Sadiiko oo ah ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya ugu qaabilsan ururka midowga Afrika islamarkaana ah madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. shirkaasi oo hadaba wali socda waxa warbixintan kooban inooga diyaariyay maxamed colaad xasan
maadsanid saara masarkii ayaa hadalkiisa ku bilaabay walaac iyo rajo isku dhafan oo uu sheegay inuu ka qabo xaaladda soomaaliya masarkii ayaa ka hadlay mushkiladda siyaasadeed ee soomaaliya ka taagan iyo dibudhaca dhismaha dowladda looga fadhiyo inay horay u qaado tubta gaaris deg deg ah oo ku wajahan qorshaha 2016 waxa uu sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay in dhinacyo badan laga caawiyo oo aan la dayicin kaalinta gargaarka bani aadnimo
Mr. President, when I look ahead to 2015, I am both excited and worried. Excited because this year will be decisive in
markaan eego sanadka 2015 waan ku faraxsanahay warwarna wuu ihayaa waan ku faraxsanahay oo maxay yeelay sanadkan waa sanad go'aan laga gaaro hadii iyo waliba sida ay Soomaaliya ku noqon karto wadan mideysan xasiloon oo federaalna ku dhisan waan ka warwarsanahay maxay yeelay caqabadaha hor yaala waa kuwo muuqda waa ay dib u dhac u sii socdaa waxa uu nagu keeni kara saameyn ka xun sii sanadkii hore
Mr. K ayaa ka hadlay qorshaha ahigsiga cusub ee Soomaaliya ee sanadka 2016 iyo dib u dhacyada jira ee walaaca ku haya qaramada midoobay.
2015 should be the year of federalism and delivery. The federal government's vision 2016 remains the plan.
Sanadka 2015 waa inuu noqdaa sanadka fidinta iyo hirgelinta nidaamka federaalka qorshaha higsiga ee dowladda Soomaaliya ee sanadka 2016 weli waa sidiisii waqti intii qorshaha ayaa si weyn u soo gaabatay sababo ay ugu weyn yihiin mushkiladihii siyaasadeed ee soo noqnoqday waxaan doonaynaa inaanu ka dhabayno wixii aan hindisnay sanadkii 2014 gaar ahaan hanaanka hirgelinta maamul goboleedyada oo aan xoojino kuwa dhisan kuwa dhimana aan ka shaqeyno sidii ay u dhismi
Masarka ayaa ka hadlay sida uu arko xaaladda Soomaaliya gaar ahaan xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho iyo intii halkaasii uu ku sugnaa waxyaabihii Soomaalida uu la kulmay uu kala kulmay iyo aragtidiisa ku aadan waxa uu Soomaaliya ka filayo
Despite all the bumps in the road I still get a palpable sense from Somalis I meet across the country that progress is both urgent
inkastoo caqabado waaweyn ku gudban yihiin dariiqeena haddana waxaan qabaa dareen aan ka qaatay dhamaan Soomaali kala duwan oo aan dalka oo dhan kula kulmay dareenkaas oo ah in horumarku yahay labada mid si degdeg ah in loo gaaro oo u baahan suuragalna ah
waxa uu sheegay Mr. K in kulan looga hadlayo arinta higsiga cusub ee Soomaaliya ee 2016 ee lagu wado inuu ka dhaco Muqdisho bisha May ee soo socota uu fursad u yahay wax ka bedelka hadiiba loo baahdo sida diyaar garowga iyo horumarka ku socdo si aan uga dhabayno buu yiri hirgelinta qorshahan hor yaala oo aysan uga dabamarin bisha September ee sanadka 2016 qadka taleefanka la iska arko waxaa sidoo kale golaha warbixin kooban siiyey Mamman Siduku ergega gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan ururka midowga Afrika isla markaana ah madaxa hawlgalka AMISOM ee Soomaaliya
In 2014 AMISOM and the Somali National Army launched two successful offensive Operation Eagle and Operation Indian Ocean
sanadkii 2014 ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya waxay qaadeen laba hawlgal oo guul ku dhamaaday hawlgalkii lagu magacdaray Gorgor iyo kii badweynta India waxaana labada hawlgal looga qabsaday Al-Shabaab 16 magaalo marka laga soo tago ka horeynta Al-Shabaab ee magaalooyinka waxaa ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay suurtageliyeen in dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo dib u heshiisiinta la gaarsiiyo meelo ka baxsan magaalada Muqdisho
kulanka oo wali socda ayaa xubnaha golaha iyo mas'uuliyiinta kale ee qadka taleefanka la isku arko kaga qayb qaadanaysa ay ka wada tashanayaan si gargaar ah sida ugu haboon ee wax looga qaban karo arrimaha Soomaaliya iyo waxa beesha caalamka la gudboon ee horyaala sanadkan 2015
mahadsanid maxamed xulwaad xasan oo warbixintaasi nala socotiinay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
VOA
kadigisel wulina gala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkii imanaysa magaalada Washington qaybi kale idaacadeena ayaan ku dagaalaynaa qodobada idin ku soo maqana waxa kamida xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo waliba doodii gaabneed iyo qodobo kale marka hore waxa ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la dilay hoggaamiye ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lala beegsaday duqeyn ka dhacday magaalada Diinsoor maalintii Sabtidii. warsaxaafadeed kasoo baxay hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa lagu sheegay ninkaasi oo lagu magacaabo Cabdinuur Mahdi oo sidoo kalena loo yaqaano Yuusuf Dheeg. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in ninkaasi uu dibdhexaad u ahaa ururka Al-Shabaab. Wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka Pentagonka ayaa shalayto waxay sheegeen in diyaarad kuwa aana duuliyuhu wadin ee droonka loo yaqaana ay gantaal la beegsadeen ninkaasi haddiiba uu dilkaasi dhaboobana. Waxaa kale oo ay sheegeen inay dhirbaaxo ku tahay ururka Al-Shabaab sida ay sheegtay dowladda Maraykanku. Weerarkaasi ka dhacay Diinsoor waxaa kale oo ay warar lagu kalsoon yahay VOA-da u sheegayaan in qof kale oo la socday sarkaalkaasi la bartilmaameedsaday uu isaguna ku dhaawacmay weerarkaasi.
Boqolaal ka mid a maleeshiyaadka Boko Haram ayaa u gudbay dalka Cameroon si ay ula dagaalamaan ciidamada dalkaasi oo garab ka helaya ciidamada Chad. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkayeen maleeshiyaadka oo galay magaalada xadka Nigeria iyo Cameroon ku taala ee Fotokol. Goobjoogayaasha ayaa sidoo kale sheegay in maleeshiyaadka Boko Haram ay weerar la beegsadeen saldhigyada ay leeyihiin ciidamada Chad. Dowladda Chad ayaa sheegtay in ciidamadooda ku sugan dalka Cameroon ay iska caabiyeen weerar ay Boko Haram ku soo qaaday saldhig ay ku leeyihiin Fotokol. ciidamada Chad ayaa sheegay inay dib u riixeen maleeshiyaadka Boko Haram ilaa iyo magaalada Gambaro oo ku taala gudaha Nigeria. ciidamada Chad ayaa sheegtay in ay dileen ilaa iyo 200 oo maleeshiyaadka Boko Haram ah iyagana ay ka dhinteen 9 askari. Ma jiraan ilaa madax bannaan oo xaqiijin kara arintan.
Jordan ayaa xukun dil ah ku filisay laba maxbuus oo ay haysay Arbacadan maanta. Talabadaasi way kaga jawaabayeen dilka argagaxale ee ay kooxda ISIS ay ku fuliyeen duuliyihii u dhashay dalka Jordan ee ay qabteen kadib markii diyaaraddii uu waday ay soo dhacday intii uu socday howlgal lagu bartilmaameedsanayay dagaalyahanada ISIS ee ku sugan Syria. Mas-uuliyiinta ayaa daldalay saajida Al-Rajawi oo ahayd haweene u dhalatay dalka Ciraaq oo lagu xukumay dil markii lagu eedeeyay doorkii ay ku lahayd qarax ismiidaamin oo 2015 ka dhacay magaalada Amman. Iyo sidoo kale Saacid Al-Karboli oo isaguna u dhashay dalkaasi Ciraaq oo isla markaana xiriir la lahaa Al-Qaacida. Kooxda ISIS ayaa hore waxay u dalbadeen in la sii daawo Al-Rajawi si ay qayb uga noqoto maxaabiis la isweydaarsado. Laakiin mas-uuliyiinta Jordan ayaa arrintaasi diiday kadib markii ay ka shakiyeen inuu nool yahay duuliyihii weli iyo in kale. Muuqaalo fiidiyo ah oo salaasadii lagu sii daayay internetka ayaa muujinaya duuliyahaasi oo shabag lagu xidhay kadibna dab la qabadsiiyey ololkuna uu wada gaaray.
halkaad weligiisa nagala socotaan waa laantaab Soomaaliga idaacadda V O A. Maalintii axaddii aynu kasoo gudubnay waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Allaahu naxariistay Xuseen Sheekh Axmed oo loo yaqaanay Kadare, kana mid ahaa dadkii doorka weyn ka qaatay qoritaanka iyo horumarinta farta Soomaaliga. Haddaba wariyaha V O A da ee Hargeysa Barkad Kaariye ayaa taariikhdii barxum Kadare ka waraystay Boobe Yuusuf Ducaale oo ah qoraa kaydiya taariikhda. Waxaana ugu horeyn weydiiyey taariikhdii dhalashada ee Xuseen Sheekh Axmed Kadare.
Xuseen Sheekh Axmed hilowle ayaa loodhan jiray, Kadare naanays bay ahayd. Waa da-aaddii 1934 ku dhalatay magaalada Cadale oo ka xigta bari magaalada Muqdisho. Yaraantiisii ayuu soo galay magaalada Muqdisho. Xuseen Sheekh Axmed Kadare waxaan bartay anigu 1964 maraan arday ka ahaa iskuulkii Banaadir ee Xamar Iskandariga ku jiray.
Markii aad barateen shaqadiisu maxay ahayd?
Guddoomiye wuxuu ka ahaan jiray urur dhalinyaro loo oran jiray SYC, Somali Youth Council, oo Muqdisho ka dhisnaa. Urur kale jiray oo SY oo loo oran jiray Somali Youth Organization oo Cali Ibrahim guddoomiye ka ahaa, isaguna Hargeysa ka tegay tartan caafimaad qaba oo fayo ayaa ka dhexeeyey. Berigaasaan anigu waxaan la shaqayn jiray SYO-da. Markaasaan bartay Kadare si dhow umaan baran, laakiin tishisha ayaanu bartay magaciisa, wuxuu qabto, siduu u eg yahay, wuxuu ahaa dadkan had iyo goor ka fikira ee u soo jeeda af Soomaaliga. Far buu lahaa, far gaar ah oo af Soomaaliga lagu qoro. Dadkii soo halgamay ee u soo halgamay sidii af Soomaaliga ku yirgeli lahaa ayuu ahaa. Sidaa daraaddeed buu ku mutaystay 1927 inuu ka mid noqdo guddidii qoraalka af Soomaaliga oo dee dadka tirada yar ee ka nool maanta. Walaal Cabdullaahi Insaani ina uu nool yahay, Shariif Saalax Bari dhaweyd buu dhintay, naxariistii jannaalaha siiyo. Dabeedna Kadare 1947 wuxuu noqday haddana agaasimaha waaxda afka ee akaademigii fanka cilmiga iyo sugaanta ee Muqdisho ka daray si dhow aan wada shaqeynay 1976kii guddi qaran bandhigga beelaha madow ee adduunka ayaa lagu qabanayay magaalada Lagos ee dalka Nigeria. Dabeedna dawladdii markaa jirtay waxay go'aansatay inay sameeyso tartan ay gobollada Soomaaliya ku tartamayaan fanka suugaanta, riwaayadaha, muusiga iyo waxaas oo dhan. Waxaa loo jiray bandhigga fanka iyo suugaanta, waa halku Caliban Fas kula baxay magaca, waayo gabaygii kaalinta koowaad galay oo dhoolgu loona jiray ayuu lahaa. Guddi shan aanu ahayn: Xuseen Sheekh Axmed Kadare, Yuusuf Xaaji Aadan, Maxamed Cali Kaariye, Saciid Saale Axmed iyo aniga. Kadare markaasaan si dhow ula shaqeeyey. Waxyaabihii la doonayay in la bandhigo waxaan ku sii xasuustaa Kadare waxa weeye hal abuurkiisii iyo curintiisii. Waxyaabihii la doonayay in la bandhigo af Ingiriisi baana loogu soo qori jiray, pottery baa loona jiray, waxaa loona jiray weaving, waxyaaba caynkaasi painting. Dabeedna Kadare wuxuu aada isugu hawlay inuu Soomaaliyeeyo. Waan xasuustaa potterygii dhoobid buu bixiyey, painting oo aynu naqaano sawir gacmeedka aslid ayuu bixiyey, weavingkii falkin buu odhan jiray. Ereyada waan xasuustaa inuu berya welibana aada ugu celcelin jiray.
Waxaan dadku idin jir ay u yaqaanaan Kadare inuu yahay ninkii hal abuuray ama ikhtiraacay farti Kadare la odhan jiray ee kaalmaha hore gashay markii la qaadanayay qorida farta Soomaaliga. Xagga suugaanta iyo hal abuurka kale gabayada riwaayadaha, isagu door nooc maamu kulahay
laba riwaayadood baynu xusaynaa. Nimaan joogini ma jiriyo ayaynu xusaynaa oo riwaayadiisa ka mid ahayd Sabool Dagaal Uma Daahana waynu xusaynaa oo riwaayadiisa ka mid ahayd. Bugaagtiisa waxaynu ka soo qaadan karnaa Waa Suge iyo Warsame. Hal abuur ayuu ahaa haddana nin suugaanyahan u ahaayo deeleydii markii ay socotay Kadara. Laba deeley ayuu deeleyda ku lahaa.
Macnihiisa siladii deeleya gabaydii la suudaarsanayay?
Silsiladii deeley labu ku lahaa. Laba ka soo baxay magaalada Muqdisho ayuu ku lahaa. Deeleydiisii koowaad dareen guud ayaa loodhan jiray. Waxay soo baxday 28-kii bishii koowaad 1980-kii. Haddii aanu dhex qaadno tuduc dhexda ku jira ayaa wuxuu yahay da'da kale hadira awow murtiduuga waxay tiri nin istilay dulqaad ma leh, damac dheeri dawo ma leh, indha dama dalxiis ma leh, dal abaara doog ma leh, deel qaafta dama ma leh, dabaalnimo dabiib ma leh, deyn miyi dulsaar ma leh, dowlad iyo qabiilnimo wax isaga daran ma leh. Wuxuu ahaa nin bashaasha, nin kaftan badan buu ahaa, nin dhaqameed buu ahaa, mu ahayn nin ku kooban Muqdisho. Inta jeer uu Hargeysa halkan inoogu yimid, sannad walba bugaagta la bandhigayaba uu ka qayb geli jiray. 40 guuradii af Soomaaliga Jabuuti baan uga joognay. Cudurka macaanka ayuu aada u qabay oo aada u dhibay. Waxaan aaminsanahay inuu jigjigana dhaantada ka tumi lahaa, geerisana tegi lahaa. Sidaa ayay taariikhdu ku xusaysaa inuu ahaa hal abuur Soomaaliyeed. Waxaanu ka tacsiyeynaynaa dadka reer Soomaaliya, waxaanu ka tacsiyeynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba, isagana naxariisi jirna Ilaahay ka waraabiyo.
Boobe Yuusuf Ducaale oo magaalada Hargeysa u warramay wariyaheena Barkhad Kaari.
Haatana waa doodii gaabnayd, waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
iyadoo baryahan ay socdaan dadaallo ay wadaan maamul goboleedka jubbooyinka ee gobollada Gedo iyo labada Jubbo ee ku saabsan sidii loo soo xuli lahaa gole baarlamaan oo deegaankaasi uu yeesho, ayaa waxaa barbar socda shirar ay qabanqaabinayaan dadka kasoo jeeda gobolka Gedo. Shirarkaasi oo fikrado kala duwan ay dadku ka qabaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Maxamuud Xasan Cilmi oo madax ka ah hay-adda Action for Relief and Development oo gobollada koonfurta ee Soomaaliya ka shaqeysa, gaar ahaan fadhigeedu yahay gobolka Gedo, iyo Maxamed Aadan Wiilow oo wax ka barta jaamacadda loo yaqaano African Nazarene ee magaalada Nairobi. Waxaa ka hadlaya Maxamuud Xasan Cilmi.
Wax kasta oo dadaal ana waxaa hooyo oo dhibaato ka horreysay sida loo socoto gobollada jubbooyinka, gaar ahaan gobolka Gedo, waxaa ka jira dhibo aad u fara badan. Waxay u noqotay saldhig abaaraha, waxay u noqotay saldhig maamul la'aanta, waxay u noqotay saldhig dhib kasta oo bulshada. Waa la socotaa waqtiyo badan wax lasoo dhaafay inay Gedo maanta ka taagan yihiin. Sidaa darteed dadka deegaanka dego waxay u arkaan in aan loo baahnayn inay sii socdaan waxyaalaha istacdiyaasha. Waxaa loo baahan yahay in la isarko, la wada hadlo, laysweydiiyo waxa qaldan, laysla keeno waxa qaldan, kadibna xal la wada raadiyo. Sidaas ayay ahayd bayska doodanada ama maxay ahayd shirarkii halkan ka socday, in kow la helo dadka aragtidooda oo midaysan, dood loo furo, la wada xaajooda, la wada hadlo. Bini'aadankana de ilaahi subxaana wa tacaala walaa yazaaluuna mukhtalifiin, in la kala ra'yi doonaan marna dhammaan mayso, laakiin inta badan in la isu keeno ayay ahayd. Alxamdulilah, waan in badan oo ka mid a waan isu keenay, way isla qaateen ra'yiga ah in la wada raadiyo xalka.
Maxamed aadan gu
bismillah. Marka hore waxaan salaamaya ummadda islaamka ramadaan kariim, kadibna waxaan salaamaya idaacadda v o a iyo shaqaaleheeda xaaji yaasin waa mahadsanta. Arrinta iyada aniga waan ka warqabay, xogogaal baan u ahay muddo sanadihii inay socotay, waxa shirarka iyo gobolka dhibaatadiisa iyo in badan bay soo socotay. I don't think in arrintan shalayta hadda socota iyo midda walaalkii maxamuud uu ka hadlay in ay ka qaban karta arrimaha gobol ka jira saacadda la taagan yahay xalna u keeni karta nabadna ay ka dhalin karta ma aaminsana. Sababta tahay dadka ka shaqeynaya laftirkooda waa dad aan garanayna. Laba kooxood waxaan dhihi karaa ilaa afar kooxood bay ka kooban yihiin. Koox aan xog ka haynin badan gobolka waxaa ka jira, koox 1991 waddanka ka tagtay ilaa hadda dib aan lagu laabanin, koox ganacsatay iyo koox kaleto ku dhex jirta oo qaswadayaal qaar kaleto oo ma garanaysa xog rasmi aan ka haynin oo kenyaan laakiin beesha kasoo jeeda oo halkan ku nool kenya gobolkan wuxuu ka tirsan yahay soomaaliya. Aragtideedu waxay tahay in haddii nabad la dhalinayo ama nabad la raadinayo, dadka gudaha joogay dhibaatada haystaa nabadana ayagaa u baahan in ayaga ma garanaysa lagala hadla. Hadday ganacsatay yihiin iyo hadday aqoonyahan yihiin way joogaan gobolka. Dhibaatada meesha ka taagantahayna waa gobolka, kooxa diimeedya iyo koox dowladda baa ku dirarayay, dad badan baa ku leeday. Xalka kuma jira saacadda la taagan yahay in ma garanaysaa shir iyo abaabul iyo wax lool qabtay. Waxay ku jiraan waxa taagan oo hadda socda in marka hore la meel mariyo, kadibna dadka laisugu yaro wadahadal. Gobolka meel ka midna waa lagu qaban karaa wadahadal, Garbaare baa lagu qaban karaa, Balaxa waa lagu qaban karaa, Doolo baa lagu qaban karaa, laakiin gobolka abnimaha saacad hadda aan hadlayna dagaal baa ka socda oo wejiyo badan leh. Dagaal taagan marka nabad laguma dhex furi karaa. Marka hore waa in la gabagabeeyo dagaalka, markuu dagaal gabagabo kadibna waa in nabad loo soo jeesto, nabadda laga hadla.
Waa ku soo noqon doonaa wiilow. Maxamuud, waa la socotaa dooda meesha uu marinayo. Wiilow, kooxo kala duwan oo dana kala duwan wata ayay yihiin dadka meesha isugu yimid, dad xaqiiqda la socda ma aha, xilligiina ma aha xilli ku habboon oo dalkii dagaal baa ka socda, dad markaa dibadda jooga ayaa tihiin. Waqtigan hawshan looma baahna ayuu leeyahay, aduuna shirki baad ku dhex jirtay, bal ka war arrinta.
Bismillah, aada baan oga xumahay in la yiraahdo dadkaasu dana gooni ayay leeyihiin, waase walaalka ay ra'yigiisataan aan u arko. Runtii waa runtii wuuna ila qiray in uu dhib jiro meeshii uu dhib ka jiro, dagaalo ka jiraan, isfaham darri ka jiraan, khilaaf ka jiro. Aniguse waxaan aaminsanahay khilaaf halka waji ama halka albaab oo looga gudba inay tahay wadahadal. Aan wada hadalno macnaheeda waxaan u aqaanaa aan heshiino, yaan u aqaanaa dadkii wada hadlay oo isdhegaystayna way heshiiyeen ee halkan joogay. Halkan haddii aan Nairobi ku heshiinayna macnaheedu ma aan problemkabaan xalinay, ee waa talada walaalka isuu sheegaye guduhu dhibku ka jiraa ee halkan kama jirin. Laakiin si aan dhibka gudaha u xalina waa inaan anagu ceelalyo markay heshiisa iyo xoolo biyo cabaan, intanadii nabadoonka ahayd oo nabadda raadin lahayd oo shirkaa qaban lahayd baa hadda heshiinay. Waa kaga soo horjoodaa walaalkii Soomaali, gade laguma qaban karaa shir. Shir gade waa lagu qaban karaa, meeshii la doonaa looga qaban karaa, degmooyinka dhan baa lagu qaban karaa intooda badan. Haddaba shirar baa lagu qabtay, khilaafku hadda ka sheekeeyey Balaxa oo ka dhacay, shir baa lagu xaliyey. Doolo baa lagu qabtay, Balaxa oo lafteeda lagu qabtay, Garbaari baa kuwa kale lagu qaban karaa. Anu waxaan aaminsanahay halka albaab oo u furan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan qoladan sida goonida uga hadlayno, waa in la wada hadlo, la wada xaajoodo, sidaa unba xal lagu gaari kara ayaan leeyahay. Walaalkay iyo ragga la midka la ra'yiga waxaan leeyahay, walaayaaloo aan wada hadalna hadiidina. Khilaafku waa jiraa, annagaa qirsan, dhibkuna waa jiraa, laakiin wadahadalka in la isdhegaysto oo la wada hadlo. Waxaa laba dhagoodii hal afu leedahay waxaa waaye inaad wax dhegaysato adna aad wax tiraada as well. Marka waxaan kusoo joodinayaa wadahadalku waa nabad, cid gooni aad dhib uma ahan, cid gooni aana dheef umaahan. Sidaa darteed waxaan ku baaqaynaa khilaafka iyo dhibaatada jirto guud ahaan Soomaaliya mida gaarkaaba in wadahadal iyo ismaqal lagu dhigo.
Nabadda marka la dhalinayo waa in ay ka shaqeeyaan dad nabadda dhalin kare, qodobka koowaad. Qodobka labaad waxa weeye, meeshan dagaalaha ka socda wejiyo badan leh, kuwa siyaasadeed leh, kuwa diin iyo siyaasad isugu jira leh, دولد یو شباب یو قبایلات یو فلان با مشه کجی ترتن لولن سیاست با کجی لولن کسیاست با کجی رو هایی و حال لگا رنگ را قبیل که ما ها و حدر رسن دیباته دو وحی دحت هاگن تا ها و دولد سومالیا و انگان انکه ترسن دولد مرکلی داده شعب که و گول که گرد دیگن دولد که ترسنیم ما ها انداد گونی یو کوحد سلامین تو گول که دیال که خود وی maasha nabad lagu qaban karaan wad garan kartaan oo maleen waa meel isan dhibaato ka jirin qofka nabad qaban karaan wad garan kartaa oo maleen markii xaal la raadinay waa qof saliim oo dadkii u istaagi karaan ka ogolaan karaan yeli karaan lamanka hadda ka hadlin waxa dhacay dhibaatooyin hore dhacay beesha laftirkeeda waxa lagu dulmay gobolada Jubbooyinka gobol ka mid ah magaalada Kismaayo ka mid ah
aad ayaad u mahadsantahay maxamed een walaale een horta waxaad ogaataa adduunka ku noolnaa gobol village weeye waa tuulo dhamaantis meesha doontaad ka digi kartaa cidda doonta inaad dadka geli kartaa wada noolaashaduna maanta waa lagu khasbanyahay qofka soo adduunka jooga ayaa ku khasban wada noolaashada waxaa la xasuusataa qaacida rasmi ah jirta waagii hore ee adduunka la joogi jiray qofku hadduu ama kooxdu hadday dadka la heshiin weydo way hijroon jireen way toloobi jireen waxay aadi jireen westiga iska aadi jireen sidaasaa Mareykan lagu helay wadamo badanna lagu helay maanta itoo Atlantic-ki waxaa la gaaray badii xag ahayd meel bil aadan ku noolaan karo san bil aadan joogin horta ma jiro maadaama dhulkii uu bil aadan ka buuxsamay halka maskaxdu loo halka loo baahay waxa waa in maskaxdu shaqeyso wada noolaashadana la ogolaado la isfahmo la wada hadlo wax la wada qaybsado maanta siyaasada aad taabatay waa siyaasada Jubbaland maamul goboleedka Jubbaland in aad adna kamaada dhigin Soomaaliya federal adna kama dhigin way noogu fiicnaad inay central government ino ahato awood noo lahaato hal madaxweyne noo lahaato Soomaali baa shirtay fadhiisatay maamul goboleed iyo inay sameysato maxaa la federalism ku heshiisay dastuurna ka dhigatay maadaama ay sidaa noqotay khasab ayay tahay in ay gala gobol raacdo oo ay maamul goboleed noqoto haddii qorshe la keenay federalismki saddexda gobolayn ay israacaan waa ra'yi fiican adna waa qabtaana waan qabaa federalismkina kama hortagi karno maadaama aan jeclaan lahayn taas aysan suuroobayn waa khasab in dadka ay kaala dhaxaysa inta la isu imaado la wada hadla la sheekayso laysla fahma laysla fahma wax walbana bilowga waa ka fulcun yihiin markay cududeyteen oo xoogaystaana way qurux badnaadaan
waa tahay maxamuudow hadiiba wiilow adiidan tahay shirkan iyo qabanqaabada iyo waxyaabihii ka horreeyay Jubbaland maxaa xal ah oo aad isleedahay gobolka gado uu kaga bixi karaa caqabada haatan uu ku jiro
halka waxa weeye dadkiina isku yimaadaan gogosha gudaha la dhigay hadii meel laga hadlayo
ugu dambeyntii maadaama uu aad arkayso meesha uu wiilow marayo inaanu diidanayn in shir la qabto laakiin qaabka loo qabanayo ay tahay maxaa xalku yahay maxamuud
xalku waxa weeye in la ismaqlo la wada hadlo la shiro la sheekaysto markaas waxa xalku horta nabad imaanaysa waxaan aaminsanahay in la helo hoggaan waxaan aaminsanahay in la helo gudaha waxa la odayaa dhaqan oo bulshada u taliso waxaan aaminsanahay in xal waa la raadiyo taasna gogol iyo fadhi bay ku iman kartaa ayaan aaminsanahay walaalkay wiil oo ku mahadsan yahay final waa isla keenay ballanteenuna waa gada iyo shirweynaha iyo maamulka la hagaajiyo iyo dadkii oo la isugu yeero iyo Jubbaland oo la hagaajiyo sidaas weey ballanteen waa
fikirka nabad cidiidaysa ma lahan nabad waa horumar waa nolol waa everything malaysa nabad ka jirin adduunyada wax ka hirgelin ma lahan dalkan Kenya ku noolnaa waxaan ugu noolnaa waa nabad gelyo ee nabad weyn waa ka tigilin waxaan ka hadlayaa waxa weey dadka shalayta shiriyay dad gudaha nabad ka dhalin kara ma aha banaanka nabad ka ma dhalin karaan waxaan aaminsanahay waxa weey dad kalta jiray mararkaana aqal saaxib weey nabad dhalin kara gudaha jooga dibadda joog kuwaas haday gogosho loo dhigiyo oo gobolka loo dhigiyo waxaan ogolnaa cid nabad diidiisana maninanaga
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa doodii gaabnayd maanta waxa iga qayb galay maxamuud xasan cilmi oo madax ka ah hay'adda loo yaqaan Action for Relief and Development iyo maxamed aadan wiilow oo wax ka barta jaamacadda Afrika Nasrin doodii gaabnayd maanta intee ayuu joogtay inteena markala wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sidaa iyo nabad gelyo
aad ayuu maadsiin hayaasiin ciise wardheer inuu la socodsiinay dooda gaabnaha kartu la socodsiina waa VOA hatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka qoyska waxaana la socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
waana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaala ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka ee qoyska cudurka kansarka ayaa la tilmaamaa inuu xagga hore kaga jiro cudurrada aalaaba ay u leedaan aadamuhu iyadoo uu haleelay dad gaaraya 14 million oo qof islamarkaana ay u dhinteen 8.2 million oo qof sanadii 2012 sida ay baahisay hay-adda caafimaadka adduunka WHO dunidu waxay si aada uga cabsi qabtaa in cudurkani 700% kor u kaco 20 sannadood ee soo socda iyadoo la ogaaday in 60% dadka aalaaba haleelo cudurkani ay ku nool yihiin qaaradaha Afrika, Asia, iyo bartamaha iyo koonfurta qaaradda Amerika. Haddaba dadka Soomaalida sidii ku yahay cudurkan kansarku se waa sidee hanaanka ugu haboon ee loogu hortagi karaa? Waa qodobbo aynu ku falanqayn doono barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan. Waxaan ku xog wareysan doonaa agaasimaha fulinta ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliland, Dr. Maxamed Yuusuf Cilmi.
Hanuunka kansarka afka qalaad wuxuu ku yahay tumor baa lagu yiraahdaa tumor. Af Soomaali markaynu u dhigno waa buro. Marka buradaasi waa wax noqon kartaa buro aan jidhka wax dhibaato ku hayn oo aan wax dhib u geysanin oo aan oran karo wax weeye. Tendon jidhkeena caadiga waxay kaga duwan tahay, way soo kuusantay un meesha, laakiin wax dhib ah ama xanuun ama mushkilad kale kuma hayso. Iyo buro ee khatar ah oo jidhka weeraraysa oo sun sii deynaysa oo meesheedii ka guureysa oo meel kale u guureysa, dhibaato weyna qofka u geysan karta. Marka kaas dambe ayaa la yiraahdaa kansar. Marka la ka hore ka dambe waxa weeye waa bur caadi ah, waxa la yiraahdaa benign balanar tumor, ama kan kalena waxa la yiraahdaa tumor oo maligna af Ingiriisiga, afka caadiga ee Ingiriisiga waxa lagu yiraahdaa kansar.
In maxaa sababaan bal markaynu ka hadlayna kansarka oo kale, maxaa ku keeni kara qofka inuu kansar qaado?
Kansarka waxaa sababa unugyadeenu way qaybsamaan maalintii oo dhan 24 saacadood shaqo waxa weeyaan unugyaha naga dhinta. Kuwa cusub baana inoo dhasho qaybsan kaa joogtadaabin ku jiraa, oo waxa weeyaan maalin walba markaad jirka iska maydhid unugyaha kaa dhimanaya maqaarkaaga sare, kuwa kala soo baxaya gudahana waa saasoo kale, kuwa dhiigga dhimanaya kuwa, laakiin waxaa jirta meel soo saaraysa oo qaybsan oo system ay ku qaybsamaan. Marka waxa weeye systemka ayaa waxa ku dhacaya, qalad baa ku dhacaya, ay keenayso wax dibadda kaga yimid markaa, ama wasi wax gudaha kaga yimidba. Marka qaybsankaasi qaladka uu ku dhasho, waxay u qaybsamayaan unugyada caadi ahayn bay noqonayaan, tiradii ay ku qaybsamayeen iyo xawliga ay ku qaybsamayeenna xawli ka badan bay ku qaybsamayaan. Dabadeedna waxay kaloo sii deyn karaan, sun bay sii deynayaan, meeshoodii ma joogayaan, meel kale tegayaan. Marka dhibaato weyn bay jirka u geysanayaan, waxay keenayaan in meeshii ay xidhaan nimata, haddii caloosha kasoo baxaan calooshii ba xidhayaan, haddii isha kasoo baxaan ishii ba xidhayaan, haddii maqaarka kasoo baxaan maqaarka ba xidhayaan, halkaa kuma joogayaan. Wax laga yaaba kansarka meel ku dhacaa inuu meel kale u guuro oo meeshii kalena baabiiyo unugyadii meeshaasi shaqada inoo qabanayay ee hawsha inoo qabanayay, unugyo aan waxba qabanayn oo unugyo caadi aan ahayn ayaa dhulkii oo dhan xidhaya. Dabadeedna waxay ka xubintaa jirka waxay ka joojinayaan shaqadii caadiga ahayd. Dabadeedna dhibaato weyn ayay u geysanayaan organka ama xubinta ay ku dhaceen.
Goobi heba inta badan uu kaga dhaca oo qofka mawaalis ugu jira inuu ku dhaco
kansarka ugu badan dumarka ku dhaca waxa weeye kansarka naaska kaga dhaca. Ragga kansarka ugu badan ee ku dhaca waxa weeye ka kaga dhaca qanjirka kaadida, kuwa waxa ku xiya ka ku dhaca sambabka, waxa ku xiga ka dhiigga ku dhaca, sidaas ayay isu daba soconayaan. Marka laakiin inta 4 qaybood baa ugu badan kansarada inta badan aynu aragno.
Wax laga yaabaa dadweynuhu xanuuno kala duwan baad intaas ay la tacaalayaan oo marka laga yimaado kansarkii oo kale, kansarkiina de unugyadii buu ka imanayaa, jirka gudihiisii buu ka imanayaa, oo de qaabka aad soo tilmaantay soo sharaxdii buu ka imanayaa. Muxuu qofkii isu garan karaa oo in qofkii uu kansar yahay maxaa lagu garan karaya?
Qofkii waxaa lagu garan karaa, horta waxaa lagu garan karaa baadhis shay baadh unbaa u dambeysta lagu xaqiijinayaa, laakiin isagu qofka laftarkiisu uu ka dareemayaa meeshii uu xubintaa kansarku kaga dhacay uu ka dareemayaa in isbedel yimid, oo horta haddii ay xubin tahay banaanka laga arki karo meesha soo kuusantay ayuu dareemayaa. Wuxuu dareemayaa xanuun xadaaf uu dareemayaa, laakiin u dambeysta waxa lagu gaadhaa un iyadoo wax la yiraahdo histopathology la sameeyo, oo unugyadaasi inta la qaado xubin yar la gooyo, dabeedna la eego microscope-ka lagu eego, dabeedna la ogaado in unugyadaasi ay yihiin unugyo caadiya ama ay yihiin unugyo aan caadi ahayn, oo markaa la oranayo unugyadaasi waa kansar weeye, ugu dambeysa lagu ogaado.
Markaynu qaybahan kala duwanaya siyaabaha ugu dhacaya inuu egno Soomaalida oo kale, maxaa inta badan ugu badan kansarka noocyadiisa maxaa ku sababaya taamalogi?
Kansarka saan markii horeba u sheegay waxaa sababi kara waxyaabo dibadda kaaga yimaada iyo waxyaabo genetikala oo qofku uu u nugul yahay, ubnatil qofka ama walaalkii ama aabihii kansar nooc ka mid a u dhintay, bimata hadduu kansar sababka u dhintay isaguna waxa khatar ugu jira inuu maxay kansar noocaasi oo kale uu ku dhaco, oo xagga jiiniska weeyaan. Waxaa jira waxyaabo dibadda kaaga imanaya. Tusaale wax yaro fudud waxaynu soo qaadan karaa, haddii qofku qoraxda saacadii loogu talagalay saacado ka badan uu isku dhigo ama saacado badan, waxa ku dhici kara kansarka maqaarka. Haddii qofku sigaar badan cabo, waxa ku dhici kara kansarka sambabka. Waxyaabo badan oo dhalin karaya baa jira marka, oo dibadda ka imanaya laakiin inta badan waxyaabo uun bayno ognahay kooban laakiin ta kansarku wali inta waxba laga sii baranay laakiin waxyaabo badan oo imika hadii meel shucaacan waxyaabo radiation ku badan yahay dadka eegayda ka dhaw dhulka ka dhawi waxay khasar u jiraanay maxay kansar qaadaan marka waxyaabaha dibadda ka imanaya dhalinyaro jira sigaarka jira shaaha kulul ba jira cuntada kulul ba jirta muxuu aha waxyaabaha radiation ka jira waxyaabo badan oo dhal telefoonkan gacanta xitaa shaki badan ku jira inuu kansar maskaxda dhalin karo
salaahana kul qofkii uu dareemay ama calaamadahan ay soo tilmaanay iyo siyaabahan ay soo tilmaanay bay soo dareemay in maareen milisiya loo maareen kara markaas salaahan maxaa la gudboon talaabahan qofkii inuu saaso kala sameeyo
kansarka marka la dawadiisa wax weeyaan horta marka hore waxa la eegayaa inuu yahay maxay kansarkaasi horta hadii aanu jirka ku fidin wax la yiraahdo metastasis uu sameeyaa meel kale kuma koobnaado meel kale u taga hadii uu halkii uu qofka ka bilaabay markaa ana ka guurin wali una meel kale raad ku yeelan dawadiisu wax weyn dawooyin isku jira si isku jira loo daweeyaa oo waxa loo daweeyaa wax la siiyaa waxyaabaha in meeshii horta laga saaro kansarka oo laga rimuuf gareeyo waa kow laba wax weyn in la siiyo dawooyin kemoterapiya hoosuna oo unugyadaasi dilaya iyo in la mariyo radiation saddexda xaaladoodba oo qofkii radiation la mariyo meeshii uu kansarku ka dhacay dibadda la dilo unugyada kansarka labadaa dambe waxay dilayaan kansarkii taa horena waxay meesha ka saaraysaa buradii meesha ku jirta
in kansarku ma laga hortagi karaa isaga
kansarka waa laga hortagi karaa talaalo uu jiraa noocyo ka mid ah sida kala yiraahdo muxuu ahaa kansarka uu keeno ku dhaca muxuu ahaa ilmagaleenta madaxiisa hore oo uu keeno baa la yiraa papilloma virus fayraskaas markuu meesha ku gashay markuu muddo joogo marka dambe wuxuu keenaya kansar marka haddii qofka uu papilloma viruska laga talaalo bilmatal gabadha laga talaalo da-da dhalasho joogta waxaa laga yaabaa in kansarkaasi saasi lagaga hortago siyaabo badan oo kale oo lagaga hortagi karaana way jiraan bilmatal haddii qofku sigaarka uu iska cabidda iska ilaaliyo waa laga hortagi karaa marka siyaabahaasi waa looga hortagi karaa haddii habka nolosha laga shaqeeyo
guud ahaan ba dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeerayaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska mar kale idinka soo gaaray magaalada Hargeysa tini intuna barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo amaano Allah
barnaamijka caafimaadka iyo qoyskana waxay nala socodsiinayaa cabdixakiin maxamuud shiru halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington haatana dhinaca heesaha aynu ku nasanno
dalla mama no uyblo mahese munay kana tay la atibay anigune dalla mama no uyblo mahese munay kana tay la atibay anigune haram ko la ciidiyo arfay allada timi isay kuba barbartayo waligad waligad macasi amuna muna imuna haram ko la ciidiyo arfay Allah da timi Issei kuba barbarteo Waligad waligad maasi Muna 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 Hadal mabaal aliso Wadku kamaaroda Arrab keedu keedu wano Hadal mabaal aliso Wadku kamaaroda Arab kedu kedu wanawan Iblaguma helikro
Codka fanaanka Maxamed Saciid BK ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacadeena fiidnimo inta aanu lixda iyo barka waqtiga Afrikada bare kulmi doono wax Hussein Barre iyo Saare Ciidlo idin leh sida ay habeen wanaagsan
Iblaguma helikro Hadrata aliya tahay Qissat sharafta lirtahay Urad dawrsan ba tahay Muna 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 muna
This program has come to you from the Voice of America, Washington.